Borteș Argentina din Deva citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva. Citim din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 15, de la versetul 1 la 11. Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie, și orice mlădiță care aduce rod, o curățește, ca să aducă și mai mult rod. Acum voi sunteți curați din cauza cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce mult rod, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară, ca mlădița neroditoare, și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți mult rod, prin aceasta Tatăl meu va fi glorificat și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă împliniți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am împlinit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Comentatorii William Sandey, Alexander Bruce, Frederick Bruce, cât și alții, ne spun că în acest text avem de-a face cu o alegorie foarte frumoasă. Pickle, cât și alți comentatori, au presupus, așa cum am văzut în studiul precedent, că ultimul verset din capitolul 14, Ridicați-vă, haideți să plecăm de aici, versetul 31, s-ar referi la plecarea Domnului Iisus cu ucenicii spre grădina Ghețimanii și că Mântuitorul ar fi rostit această alegorie, fie văzând cele două vițe mari de aur sculptate pe ușa în două canaturi de la intrarea principală în sanctuar, fie lângă vița de aur cu ciorchini de înălțimea unui om donată de Irod cel Mare, care se află aproape de ușa Sfântului Lăcaș. Această opinie, care nu este decât o imaginație, nu stă în picioare. În studiul precedent ne-am informat că sunt dovezi care ne arată că Domnul Iisus și-a continuat și a doua parte a discursului tot în camera de sus. În acest text intitulat Alegoria viței de vie ne vom ocupa de patru lucruri. Hristos, adevărata viță, marele îndemn al Fiului lui Dumnezeu, mlădițele neroditoare și soarta lor și binecuvântările mlădițelor roditoare. Să luăm mai întâi Hristos, adevărata viță. Israeliții cultivau vița de vie pretutindeni, o ridicau prin curți, pe stâlpi și o întindeau pe prăjini, o cățărau în jurul caselor și a ușilor, dar în mod special o cultivau pe locuri deluroase, în formă de terase. Vița de vie era o plantă gingașă, care pretindea să fie îngrijită cu multă atenție. Pământul trebuia săpat bine și să fie perfect curat. Vița crescând mult, trebuia tăiată. Mlădițele ei atingeau 4 metri lungime. O viță tânără, deși nu rodea decât după 3 ani, totuși trebuia tăiată în fiecare an. Când era matură, se tăia în luna decembrie sau ianuarie. Erau două feluri de mlădițe, roditoare și neroditoare. Cele neroditoare se tăiau nemilos pentru a nu consuma fără rost seva viței. Vița nu putea să rodească fără să fie tăiate mlădițele neroditoare. Vița de vie era foarte roditoare în Israel. Datorită productivității ei, Domnul Iisus a luat-o ca metaforă pentru a ilustra cu ajutorul ei rodul muncii lui. Și tot datorită rodului abundent al viței de vie, poporul evreu trebuia să aducă o dată pe an o parte din lemnul ei la templu, pentru a-l arde pe altarul de jertfă ca mulțumire lui Dumnezeu. Datorită faptului că vița de vie era o plantă nobilă și rodul ei abundent, prorocii erau inspirați să o ia ca simbol al Israelului. Prorocul Isaia a numit Israelul via lui Dumnezeu. El a scris, via Domnului oștirilor este casa lui Israel și bărbații lui Iuda sunt vița pe care o iubea. 5:7. Un alt mesaj al lui Dumnezeu pe care l-a adresat poporului evreu prin prorocul Ieremia era, te sădisem ca o vie minunată și de cel mai bun soi. 2:21. Și Asaf a fost inspirat să compună următoarea cântare în Psalmul 80. Tu ai adus o vie din Egipt și ea a dat rădăcini și a umplut țara. Munții erau acoperiți de umbra ei și ramurile ei erau ca niște cedri a lui Dumnezeu. Își întindeam lădițele până la mare și lăstarii până la râu. Versetul 8:11. Acesta era motivul pentru care pe timpul Macabeilor se imprima pe monedele evreiești emblema viței de vie și aceasta era cauza pentru care Irod cel Mare a donat pentru templu o viță mare de aur, de înălțimea unui om și a așezat-o înaintea Naosului, care era una dintre marile glorii ale templului. Pentru un evreu, cea mai mare onoare era atunci când primea o viță de aur sau o strugure de aur. Este curios și chiar foarte interesant că prorocii n-au întrebuințat în Vechiul Testament niciodată simbolul viței de vie pentru Israel, fără să arate că această viță a devenit sălbatică și fără rod. Psalmul 80:8, 14:128:3, Isaia 5:1-7, Ieremia 2:21, Ezechiel 19:10, Osea 10:1, Ioel 2:22, Zaharia 8:12, Maleahi 3:11. Domnul Iisus a numit în alegorie adevărata viță, spunând, eu sunt adevărata viță. Versetul 1. Evanghelistul Ioan a întrebuițat în textul grecesc cuvântul aletinos, care înseamnă viță adevărată, reală, autentică, spre deosebire de Israel, care era o viță falsă, sălbatică și nerăditoare. Fiul lui Dumnezeu, când a zis ucenicilor, eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul, le-a spus cu alte cuvinte. Voi credeți că dacă faceți parte din poporul evreu, sunteți mlădițe în adevărata viță a lui Dumnezeu? O, nu! Eu vă spun că națiunea voastră a devenit o viță sălbatică, așa cum v-a făcut cunoscut Dumnezeu prin proroci. Eu sunt adevărata viță. Voi nu puteți fi salvați prin faptul că faceți parte din poporul evreu, ci numai dacă sunteți mlădițele mele și rămâneți în mine, pentru că eu sunt singura și adevărata viță a lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu a afirmat aici cu tărie că nu faptul de a fi cineva evreu este un mijloc de salvare, ci numai de a crede în el și de a-l accepta ca mântuitor, pentru că el este singurul mijloc de salvare. În acea noapte sacră de joi, care era cea mai sacră dintre toate nopțile de pe pământ, Domnul Iisus și-a întors privirea mai întâi înapoi la toate experiențele lui avute cu ucenicii, începând din prima zi când i-a ales și apoi și-a întors privirea și spre un alt început, când a creat lumea împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt și când s-a decis să-i aleagă și, numai după aceea, le-a zis, eu sunt adevărata viță, Tatăl meu este vierul și voi sunteți mlădițele. Versetul 1:5. Când Domnul Iisus a zis aceste lucruri, a avut în minte forma aramaică a verbului a fi. Eu sunt, Tatăl meu este și voi sunteți. În loc de viță, mă semnifică pe mine, vierul îl simbolizează pe Tatăl și mlădițele vă reprezintă pe voi. Fiul lui Dumnezeu a folosit această formă aramaică cu scopul de a arăta cu ajutorul ei că el, Tatăl și ei se raportează între ei exact așa cum se raportează vierul cu vița de vie și mlădițele și vița și mlădițele între ele. Tatăl Ceresc, prin trimiterea Fiului Său în lume, l-a plantat pe pământ ca o viță nouă, iar Fiul Său, ca o viță nouă și adevărată, a produs 11 mlădițe. Acum, slujirea Fiului lui Dumnezeu a ajuns la sfârșit, urmând ca mlădițele să-i continue lucrarea și să aducă rod. Astfel, apostolii trebuiau să ocupe locul la care au fost chemați, pentru care erau pregătiți și să joace un rol atât de mare în lume, în numele Domnului Iisus și cu ajutorul Lui și a Duhului Sfânt, încât să lase o marcă permanentă în istoria ei. Prin afirmația eu sunt vița și voi sunteți mlădițele, Domnul Iisus le-a explicat ucenicilor de ce El i-a îndemnat să fie roditori, pentru că ei erau mijlocul prin care El urma să-și aducă rodul, întocmai ca o viță cu ajutorul mlădițelor, și fiindcă El i-a ales pe ei ca să-i umple cu lumina adevărului și cu puterea harului său divin, așa cum vița își umple mlădițele cu sevă pentru a putea face struguri. Dorința inimii Mântuitorului ca viță, cât și dorința lui Dumnezeu ca vier, era ca apostolii să aducă rod cât mai mult și de calitate cât mai bună, roadele cât mai multe și cât mai bune, pe care le cereau de la apostoli atât Domnul Iisus ca viță, cât și Dumnezeu în calitate de vier, erau întemeierea bisericii care urma să dăinuiască până la sfârșitul lumii, convertirea oamenilor la Hristos și câștigarea lor pentru împărăția lui Dumnezeu. Dacă apostolii falimentau, lumea putea să zică, Dumnezeu a plantat o viță care n-a adus rod și acea viță pe care El a plantat-o n-a produs mlădițe care să aducă recoltă. Numai că vierul divin a plantat vița cea mai bună și cea mai nobilă, care a produs mlădițe bune, iar mlădițele au adus mult rod și bun. Al doilea lucru de care ne vom ocupa din acest text este marele îndemn al Fiului lui Dumnezeu. Domnul Iisus a zis apostolilor, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce mult rod, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Versetul 4-5. Capitolul 14 din Evanghelia după Ioan este capitolul mângâierii, al 15-lea este capitolul îndemnului, al 16-lea este capitolul promisiunii și în al 17-lea avem rugăciunea de mijlocire a Mântuitorului. Îndemnul cel mare pe care l-a făcut Fiul lui Dumnezeu apostolilor și tuturor urmașilor lui, atunci când sta gata să plece de pe pământ, era rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi, versetul 4. Această rămânere în Hristos și unire cu El, ne spune comentatorul Edersheim, este corporală, vitală și efectivă, ca rămânerea mlădițelor în viță și unirea lor cu ea, și ca rămânerea viței în mlădițe și unirea ei cu ele. Aceste cuvinte ale Mântuitorului, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi, ne spune comentatorul Alexander Bruce, ne mai arată și dependența totală a apostolilor și a tuturor credincioșilor de Domnul lor, așa cum depind mlădițele de structura viței, de la care primesc seva și vitalitatea pentru a putea aduce rod. Dar a rămâne în Hristos mai înseamnă și a rămâne în învățătura și în adevărul Lui, iar a rămâne ferm în învățătura și în adevărul Lui Hristos implică și a fi plin de Duhul Sfânt, care este Duhul adevărului și al puterii. Secretul succesului lui Hristos a constat în relația Lui cu Tatăl. El se retrăgea mereu în singurătate pentru a se întâlni cu Tatăl. Domnul Iisus petrecea mereu în rugăciune cu Tatăl. Tot așa și noi trebuie să fim în legătură cu Mântuitorul. Dar cum putem să rămânem în El și să fim mereu în prezența Lui? Să luăm o mică analogie. Robertson de Brighton era unul dintre cei mai mari și sfinți predicatori, în a cărui față se vedeau mereu chipul și gloria lui Hristos. Un negustor care îl iubea foarte mult pe Robertson îi ținea portretul într-o cameră, pentru că portretul lui îl inspira mult la o viață de sfințenie atunci când îl privea. El, ori de câte ori se simțea ispitit, fugea repede în cameră și se uita la fața angelică a lui Robertson și astfel biruia ispita. Dacă și prezența unui copil al lui Dumnezeu ne ajută la sfințire și rodire, atunci cu atât mai mult prezența și rămânerea noastră în Hristos ne umple de sfințenie, putere și roadă. Noi suntem în prezența Domnului Iisus și în relație cu El atunci când medităm la tot ce ne-a zis și a făcut și în mod special când ne rugăm. Să nu fie nici o zi în care să nu ne gândim la El și să nu ne rugăm Lui. Numai atunci când suntem în prezența Domnului Iisus și rămânem în El, ne umplem de sfințenie, lumină și puterea Lui și aducem roade pentru vierul ceresc, fiindcă despărțiți de vița divină nu putem face nimic. Comentatorii Edersheim și Henderson ne spun că așa cum vița creează în structura ei două feluri de uniri, unirea ei cu mlădițele și unirea mlădițelor între ele, tot așa și Hristos se unește cu toți credincioșii din biserica sa, indiferent de confesiune, și îi unește pe toți credincioșii unii cu alții. Biserica, numai dacă rămâne în Hristos, care este adevărata viță, își găsește unitatea și puterea în El și reușește să aducă mult rod. Karl Marx, făcând și el teologia, a scris în secolul al XVII-lea, în una din lucrările lui cele mai timpurii, care era un eseu, următoarele cuvinte. Unirea credincioșilor cu Hristos, conform textului din Ioan 15, de la 1 la 14, arată baza și esența bisericii, absolut necesară și efectivă, nu numai pentru biserică, dar chiar și pentru întreaga lume. Marx, numai după aceea, răzvrătindu-se împotriva Domnului Isus, a devenit un mare anticrist și a dus o mare parte a lumii în rătăcire. În al treilea rând ne vom ocupa în acest text de mlădițele nerăditoare și soarta lor. Domnul Isus a zis, orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară, ca mlădițele neroditoare, și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Versetul 2 la 6. Unele mlădițe, deși sunt în viță și au seva acesteia, ca și unele ramuri, deși sunt legate organic de tulpina pomului și au și ele seva acestuia, totuși nu aduc rod. Este o mare tragedie că sunt mulți dintre aceia care își zic creștini și care sunt în Hristos, ca mlădițele neroditoare în viță și totuși nu aduc rod. Fiul lui Dumnezeu știa că și în el, care era adevărata viță, urmau să fie două feluri de mlădițe, roditoare și neroditoare. El știa că așa cum sunt mlădițele care, deși sunt în viță și se hrănesc cu seva acesteia, totuși nu sunt roditoare. Tot așa sunt mulți credincioși care, lăsându-se tentați de multe lucruri din lumea aceasta, vor fi împiedicați să aducă rod. Unii nu sunt roditori fiindcă nu fac voia Domnului, ci fac ce le place lor. Alții nu sunt roditori fiindcă atunci când ajung în fața greutăților, dau înapoi. Alții nu ajung roditori fiindcă se îngrijorează mult de viața aceasta. Alții nu sunt roditori fiindcă se lasă prinși în cursa îmbogățirii. Și mulți nu ajung la rod pentru că se lasă ispitiți de pofta cărnii și de alte păcate. Edersheim, cât și mulți alți comentatori, spun că metafora mlădiței neroditoare îi reprezintă pe mulți creștini care sunt botezați și chiar născuți din nou, dar care n-aduc rod. Un comentator calvinist cu nume de Edwards a dat cea mai frumoasă explicație atunci când a asemănat pe toți creștinii botezați și născuți din nou cu florile unui pom de primăvară care, nerămânând toate în pom, nu ajung să devină fructe coapte. Dar ce este mai tragic, că metafora mlădițelor neroditoare nu se aplică numai creștinilor ca persoane, ci și bisericilor și chiar confesiunilor creștine. Hristos a spus după învierea sa bisericii din Sardes, știu faptele tale, că-ți merge numele, că trăiești, dar ești mort. Veghează și întărește ce rămâne, care e pe moarte. Totuși ai în Sardes câteva nume care nu și-au pătat hainele. Apocalipsa 3, 1, cu 2 și 4. Biserica din Sardes, oricât de afectată era de păcat, totuși observăm că erau în ea câțiva creștini care nu și-au pungărit sufletul cu păcatele de care ea se făcea vinovată. De aici învățăm că, deși această metaforă a mlădițelor neroditoare se aplică și bisericilor și chiar confesiunilor, totuși există în fiecare biserică și cu atât mai mult în fiecare confesiune și suflete care, nefiind afectate de păcatul colectivității, aduc roade. Domnul Iisus ne face în versetul 2 cea mai mare avertizare, spunându-ne că dacă cineva este în el, acela trebuie să aducă rod, iar dacă nu aduce rod, el îl elimină prin tăiere. Fiul lui Dumnezeu a zis, orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie. Dascălul ceresc ne învață că soarta mlădițelor neroditoare este cea mai tragică. Ele sunt tăiate și aruncate în foc. Mlădițele neroditoare nu sunt bune de nimic altceva decât pentru foc. Mântuitorul ne conștientizează mai departe în versetul 6 că cei care nu aduc rod se află pe calea celui mai mare dezastru. ca să exclame cândva cel mai amar și disperat vai. Vai de mine căci sunt fără rod și că de acum urmează să fiu tăiat și aruncat în focul cel veșnic ca mlădițele neroditoare. Această avertizare a avut-o în vedere Fiul lui Dumnezeu atunci când a zis: dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădițele neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Versetul 6. Și în al patrulea rând ne vom ocupa din acest text de binecuvântările mlădițelor roditoare. Comentatorii Robertson, Henderson și Ellis ne spun că pâinea și rodul viței nu numai că se aflau pe masă când Domnul Iisus a rostit această alegorie, dar că există și o mare legătură între metafora rodul viței de la cina Domnului, care simboliza sângele Mântuitorului vărsat pe lemnul crucii pentru noi, și metafora viței din această alegorie, în care Fiul lui Dumnezeu, spunând „Eu sunt adevărata viță, iar voi sunteți mlădițele”, i-a inclus pe apostol și pe toți credincioșii prin jertfa sa în noul Israel. Domnul Iisus ne-a arătat prin metafora mlădițelor roditoare că apostolii și toți credincioșii urmau să aibă parte de 5 binecuvântări mari. Prima binecuvântare pe care urmau să o aibă apostolii și toți credincioșii care sunt redați prin metafora mlădițelor roditoare este că ei aduc mult rod. Domnul Iisus a zis apostolilor: și orice mlădiță care aduce rod o curățește ca să aducă și mai mult rod. Versetul 2. În textul grecesc pentru mlădițele neroditoare este întrebuințat verbul aires, care înseamnă a înlătura mlădițele din viță prin tăiere, iar pentru mlădițele roditoare este folosit verbul grecesc katairei, care înseamnă a curăța mlădițele. În alegorie, vierul are multă grijă de mlădițe ca ele să aducă rod. El elimină mlădițele neroditoare din viță prin tăiere, iar pe cele roditoare el le curăță ca să aducă mai mult rod. Observăm că, dacă dorim ca mlădițele să fie roditoare, ele, pe lângă faptul că trebuie să îndeplinească condiția vitală de a rămâne în viță, au nevoie și de curățare pentru a aduce și mai mult rod. Dacă și mlădițele viței de vie trebuie să fie curățate de insecte dăunătoare, de mucegai și de ciuperci ca să fie roditoare, atunci cu atât mai mult creștinii au nevoie de curățare de orice păcat, fie el cât de mic, pentru a putea să aducă mult rod. Rodul pe care Mântuitorul ni-l pretinde este predicarea Evangheliei și chemarea sufletelor la împărăția lui Dumnezeu. Iar cele două condiții pentru a putea câștiga multe suflete pentru Hristos și împărăția sa sunt rămânerea în el și a avea o viață sfântă. Evanghelia lui Hristos a schimbat lumea, iar apostolii care au rămas în dumnezeiescul lor învățător, întocmai ca mlădițele în viță și i-au predicat Evanghelia, au devenit ctitorii unei lumi noi. Credincioși și adevărați, spre deosebire de cei falși, ne sunt prezentați prin mlădițe roditoare, care rămân tot timpul în viță, aduc mult rod și nu pierd niciodată. A doua binecuvântare pe care urmau să o aibă apostolii și toți credincioșii care sunt redați prin metafora mlădițelor roditoare este că ei rămân veșnic în dragostea lui Hristos. Domnul Iisus a zis apostolilor: cum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă împliniți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am împlinit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. Versetul 9 și 10. Dragostea pe care o are Domnul Iisus față de aceia care rămân în El și aduc rod este aceeași cu dragostea pe care o are Tatăl față de El. Când citim aceste cuvinte, nu putem să nu ne proșternem înaintea Domnului Iisus cu cea mai mare reverență, mulțumire și recunoștință, pentru că El are față de noi o dragoste atât de intensă, adâncă și nemărginită, întocmai cum este dragostea Tatălui față de El. Aceasta este dragostea Mântuitorului, pe care o are față de cei ce rămân în El și aduc rod. În această dragoste ne îndeamnă El să rămânem etern. Mântuitorul ne explică în versetul 10 că noi putem rămâne etern în această dragoste a Lui numai dacă împlinim poruncile, respectiv dacă rămânem în El și aducem rod, așa cum și El a împlinit poruncile Tatălui și a rămas în dragostea Lui. A treia binecuvântare pe care urmau să o aibă apostolii și toți credincioșii care sunt redați prin metafora mlădițelor roditoare este că rugăciunile lor sunt ascultate. Domnul Iisus a zis, dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Versetul 7. Comentatorii Westcott, Bengel și Edersheim observă că ascultarea rugăciunii este condiționată de rămânerea în Hristos și aducerea roadelor, iar comentatorul Henderson spune că cel care este în Hristos nu poate să ceară niciodată ceea ce nu-i place lui Dumnezeu, ci va cere întotdeauna ceea ce este în concordanță cu voia celui prea înalt și cu tot ce ne-a învățat Mântuitorul cu privire la ascultarea rugăciunii. Un asemenea credincios care este în Hristos aduce rod și spune de fiecare dată lui Dumnezeu în rugăciune, îndemnat de Duhul Sfânt, facă-se nu voia mea, ci a ta. Primește întotdeauna lucrul cerut. A patra binecuvântare pe care urmau să o aibă apostolii și toți credincioșii care sunt redați prin metafora mlădițelor roditoare este că ei aduc glorie lui Dumnezeu. Domnul Iisus a zis, dacă aduceți mult rod, prin aceasta Tatăl meu va fi glorificat și voi veți fi astfel ucenicii mei. Versetul 8. Când am tratat studiul intitulat Divinitatea Domnului Iisus, volumul 8, studiu 9, am văzut din Ioan 14:13 că Dumnezeu este glorificat prin ascultarea rugăciunilor care sunt rostite în numele Domnului Iisus. Iar în acest text, Mântuitorul ne învață că cel prea înalt este glorificat și atunci când aduce mult rod. Comentatorul Alexander Bruce a zis că gloria lui Dumnezeu a constat în faptul că apostolii, având chemarea de a fi fondatorii bisericii și aducând mult rod prin predicarea Evangheliei, au întemeiat Biserica lui Hristos, de care a depins mult onoarea lui Dumnezeu. Vierul divin, în scopul acesta, și-a plantat vița sa aleasă pe pământ. Ne putem imagina cât de onorat și glorificat se simțea vierul divin atunci când mlădițele fiului său au adus mult rod și i-au întemeiat biserica. Dacă apostolii nu aduceau mult rod și nu întemeiau biserica, nu numai că onoarea și gloria lui Dumnezeu erau în joc, dar chiar și jertfa fiului său de pe cruce ar fi rămas zadarnică. Acum Dumnezeu a încredințat această lucrare de a câștiga suflete pierdute pentru împărăția sa cerească prin predicarea Evangheliei Fiului Său la milioane de oameni. Nici astăzi nu există pentru Dumnezeu o onoare și o glorie mai mare ca atunci când noi, predicând Evanghelia, oamenii se întorc la Hristos, singurul lor Mântuitor, și când chiar și păcătoșii cei mai notori se pocăiesc și devin copiii lui Dumnezeu prin jertfa de pe cruce a prea iubitului Său Fiu. Și a cincea binecuvântare mare pe care urmau să o aibă apostolii și toți creștinii care sunt redați prin metafora mlădițelor roditoare este că ei rămân în bucuria veșnică și desăvârșită a Domnului Iisus. Mântuitorul a zis, v-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Versetul 11. În studiul precedent am văzut că Domnul Iisus a oferit apostolilor și tuturor credincioșilor pacea Lui. Apoi am văzut mai înainte, tot în acest text, că El le-a oferit dragostea Lui. Iar acum vedem că Mântuitorul le-a promis și bucuria Lui. Bucuria Domnului Iisus urma să rămână în viața apostolilor, pentru că inimile lor erau foarte tulburate și întristate și ea urma să pătrundă în sufletele lor, chiar dacă nu erau încă formați de Duhul Sfânt ca să aducă rod. Fiul lui Dumnezeu a oferit apostolilor bucuria lui anticipat, care era completă și desăvârșită, nu pentru ceea ce ei erau, ci pentru ceea ce el știa că ei urmau să devină și să facă. Dacă apostolii n-ar fi adus mult rod, Domnul Iisus ca viță, cât și Tatăl ca vier, s-ar fi întristat. Dar Mântuitorul, știind că apostolii vor aduce mult rod, i-a dotat dinainte cu bucuria lui, pe care o avea cu privire la aducerea rodului lor și atingerea țintei lui. Noi creștinii, chiar dacă nu putem aduce atâta rod cât au adus apostolii, totuși Mântuitorul ne-a dat și nouă bucuria lui, care este bucuria mântuirii și a faptului că noi ne aflăm pe calea vieții și a fericirii eterne, cu toate că această cale este adesea grea. Un creștin trist și posomorât este în discordanță cu bucuria unui copil autentic al lui Dumnezeu. Tristețea și melancolia credincioșilor dăunează mult creștinismului.